Málo které zvíře si člověk tak jednoznačně spojuje se zimou a sněhem jako losa. A málo které si tak často plete s jeho kolegou z čeledi jelenovitých sobem. Málo které zvíře je přitom tak zvláštní a plné protikladů jako los. Navzdory svému impozantnímu a respekt budícímu exteriéru, protože samci mohou vážit až půl tuny, mají hřívu jako lvy a jejich lopatovité paroží mívá rozpětí půl druhého metru, jde o zvíře velmi tiché, plaché a samotářské a na rozdíl od ostatních jelenovitých, losy nikdy netvoří stáda ani skupiny. Losy jsou navíc bíložravci, přesto je člověk pronásledoval do té míry, že je v některých oblastech zcela vyhubil a české země bohužel nejsou výjimkou. U nás byly losy vybiti už ve středověku. To, že na našem území v dávných dobách běžně žili, ale dokládají zeměpisné názvy měst a obcí, například Losenice, Losiny nebo Losín. Poprvé od času svého vyhubení se losy vracejí a zůstávají, byť jejich zatím poskrovnu. Spatřeni byli na jihu Čech a právě dnes se tam za nimi s Čestmírem Klosem vypravíme a pokusíme se je najít. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Milí posluchači, my vás opět zdravíme po delším čase z chráněné krajinné oblasti Šumava a nacházíme se vlastně nad Lipnem, kousek nad obcí Pasečná, poblíž bývalé lokality Linda, ale to zacílení není ani tak důležité jako to, proč a za kým jsme se sem dnes vypravili.
Vypravili jsme se za největšími lopatáči na světě, a sice za losy. Losy žijí v naší republice velice skrytě, takže je to neuvěřitelné, tak obrovské zvíře, které může mít až půl tuny, se skrývá tak dokonale, že ho ani zoologové nevidí příliš často. Naštěstí se jedné turistce podařilo tady v této oblasti vyfotografovat hned 3 losy najednou, což je bráno jako unikum. My jsme si ovšem dovolili oslovit zoologa, který má losy v malíčku, protože v době, kdy pracoval v Národním parku Šumava a i později, se velice zajímal o populaci losa v České republice a měl tam nastražené fotopastě, takže losy jsou s ním už dokonale seznámeni, on je možná zná jméne. Musíme se na to zeptat.
Přesně tak, no, s těmi jmény nevím, ale je pravda, že na dnešní pátrání po losech nás doprovází zoolog a specialista na losy Pavel Šustre. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak Čestmír říkal, že jsme se dnes vypravili za největším lopatáčem na světě. To je tedy věru pravda, protože los je největší zástupce jelenovitých, ale proč jsme za ním právě tady na Šumavě? On se tady historicky vyskytoval. Já jsem se dočetla v nějaké odborné literatuře, že losy sice obývaly části některé střední Evropy, ale že byly vyhubeni už ve středověku. Tak jak se k sobě mají losy a Šumava?
V době středověku los na Šumavě pravděpodobně žil, ale moc záznamů historických k tomu dneska nemáme samozřejmě. A ta současná populace, která na Šumavě žije, tak ta se sem nastěhovala relativně nedávno z toho takový dlouhodobého pohledu. Populace losa do České republiky přišla už někdy v 50. letech, tehdy původně na Třeboňsko a někdy potom v 60. letech minulého století ta třeboňská populace se rozšířila i na Šumavu a od té doby tedy na Šumavě žijí vytrvale až do dneška.
Říkáte přišla odkud? Z Německa?
Ne, nepřišla z Německa. Nejbližší populace od nás jsou samozřejmě na sever, protože klíčová populace losa v Evropě je ve Skandinávii a třeba i v Pobaltí a severovýchodním Polsku a právě pravděpodobně z toho severovýchodního Polska přišli jedinci, kteří si sami tu lokalitu našli. Je to až obdivuhodné, protože vlastně ty nejbližší lokality stále obydlené losy jsou od Šumavy vzdálené zhruba 1000 kilometrů, ale přesto los si dokázal tohleto místo najít a vyhodnotil ho jako zajímavé pro svůj další život a žije tady celou dobu, rozmnožuje se tu a zjevně se mu to celkem líbí.
No, ty losí chutě jsou vůbec zvláštní, protože škoda, že posluchači nevidí, kde stojíme. My jsme na takové hodně podmáčené louce, až bych skoro laicky řekla téměř bažině. A velmi mě překvapuje, že tak velký kopytník má rád zrovna takovýto terén. Jemu to nevadí i vzhledem k tomu, že se mu musí neustále teda máčet ta kopítka, tak neděje se mu poté s nimi něco?
On je na tyhle ty lokality los přímo adaptovaný a připravený a je to proto, že on vlastně vyžaduje stravu, která je závislá tady na těch mokrých lokalitách, protože hlavní složkou jeho potravy jsou jednak listnaté křoviny, nejčastěji jsou to nějaké vrbičky nebo nějaké další podobné křoviny, anebo i vodní vegetace, kterou právě si sbírá v těchto těch lokalitách. Takže z tohoto důvodu on tyto lokality přímo potřebuje a je vlastně i vybaven pro to, aby mohl v takovém celkem nepříjemném biotopu žít a je vybaven tím způsobem, že má relativně široká kopítka, která se i jsou schopná roztáhnout, takže vlastně se tolik hluboko neboří do té mokré půdy a vlastně se mu tam pohybuje relativně dobře.
Na severu ovšem by potřeboval za normálních okolností sněžnice, takže teďka ty kopítka ho i vzhledem k vysokému sněhu neomezují, že?
No určitě ho neomezují a samozřejmě i na Šumavě ten sníh taky má, ale na druhou stranu musím říct, že on se vyhýbá těm nejvyšším částem Šumavy, kde je sněhu nejvíc a žije právě tady kolem Lipna, kde ty nadmořské výšky se pohybují kolem 700-800 metrů a toho sněhu tu přeci jenom není tolik jako v těch nejvyšších polohách a tomu právě vyhovuje, že se dokáže dostat k té potravě i v těchto těch podmínkách. A té vyšší hřebenové Šumavě se los vyhýbá jednak kvůli té nadmořské výšce, jednak i kvůli nedostatku potravy. A vlastně on nemá rád ty smrkové porosty, těm se vyhýbá, tam by nenašel dostatek potravy. Nouzově v nich je schopen přežít, ale ne dlouhodobě.
Když už jsme byli u toho Lipna, on los také dokáže plavat. Loví někdy i ve vodě?
No tam asi nemá co lovit, respektive.
Tak já nevím, aby si zpestřil jídelníček.
On si tam možná nějakou tu vodní vegetaci najde, ale určitě to není důvod. Nicméně plavat určitě schopné je. Existují pozorování, že losy přeplavali Lipenskou nádrž, takže i takhle relativně velká vzdálenost pro losa není problém přeplavat.
Takže vodohospodáři můžou být velice potěšeni, protože na rozdíl od dálnice los je v Lipně jako doma, kdežto přes dálnici jsem se dočetl, že museli být losy přepravováni tím, že byli na jedné straně imobilizováni narkotizační puškou a na druhou stranu museli být převezeni, aby mohli pokračovat dál ve své pouti. Myslím si, že stavitelé našich dálnic opomenuli to, co už v Evropě bylo běžné, že se stavěly přechody pro zvěř v takových místech. A protože ze severu do Lipna je opravdu hodně daleko, je to velká smůla, že losí populace, která tu bloudí Evropou, najednou musí stát před naší jednou silnici. Myslím, že už se ale připravují nějaká opatření.
Připravují, pane doktore.
Pokud je mi známo, tak existují v rámci rekonstrukce D1, nebo naší dálnice D1, projekty, které by měly na této stavbě postavit 4 zelené mosty. Jak moc jsou realistické tyto plány, já samozřejmě netuším, nejsem stavař, ale vím, že byly vytipovány lokality, které by umožnily právě přechod velkým stavcům přes tuto dálnici, která vlastně rozděluje Česko na dvě půlky. A to by právě losovi zrovna mohlo pomoci, protože já jsem sice mluvil o tom, že losy přišly na Šumavu a na Třeboňsko někdy v těch 50. 60. letech. Nicméně do dneška je prokázáno, že existuje komunikace a jednou za čas, v podstatě každý rok nebo každý druhý rok, se nějaký los pokouší z toho Polska znova dostat dál právě do oblasti Šumavy. Jak tam ta komunikace mezi populacemi probíhá, to samozřejmě nedokážu říct, ale ta komunikace pohybová opravdu existuje, takže ta výstavba zelených mostů by jim určitě prospěla.
No já si pořád tak kladu otázku, co to má los tedy za zvláštní zvyky, když z Polska chce jít až sem na jich na Šumavu, že se mu tady líbí víc než třeba v Krkonoších. Tušíme, proč to je, to kvůli té vodě, kvůli tomu podmáčenému terénu?
Je to tak. On si vyhledává docela specifický místa. Kromě té potravy, o které jsem už mluvil, tak ta právě tady v okolí Lipna je relativně vhodná, že tady je spousta podmáčených míst a spousta těch luk a spousta vrbových porostů, takže se mu to líbí jednak z tohoto potravního hlediska, ale druhý důležitý faktor je ještě to, že on, jak už bylo zmíněno, žije velmi skrytým způsobem života a to by se mu v Krkonoších taky asi nepodařilo najít lokalitu, kde by měl svůj klid. A vlastně tady ta lokalita mezi Lipnem a rakouskou hranicí, tam klidu má relativně dost, protože tam je naprosto minimální osídlení. Sice v posledních letech tam proniká trošku turistický ruch, ale zatím se zdá, že si úplně nekolidují, když tam určitě nějaké ovlivnění už je taky.
To jste mě trošku zklamal, já jsem pořád doufala, že ho dneska uvidíme, pokud popojedeme ještě tady kousek do ještě větší odlehlé lokality. Viděl jste ho už vlastně vy tady, pane doktore?
Já jsem losa viděl v České republice, ale není to úplně snadné. A viděl jsem jich samozřejmě celou řadu na těch fotopastech, které tady po okolí jsem několik let.
A vy jste viděl Čestmíra losa mimochodem?
Ne, losa jsem neviděl tady v přírodě, ale byl jsem se podívat v Polsku do rezervací a tam byli vidět stejně tak jako zubry. Ale zubři sem zatím přirozeně nechodí, ale los je opravdu tvor, který je přizpůsoben těm našim vrbičkám, takže proč by si na nich nepochutnal? Protože je vyhlášený okusovač mezi všemi živočichy. On si nemůže připravit svoji potravu na zemi, on nemůže pást trávu, protože nemá k tomu uspůsobený horní red, takže on musí okusovat ve výšce a tím pádem ty vrbičky, které jsou tady na Lipně, tak mu velice vyhovují.
Takže ono vlastně ten horní red, to je jeden z velmi typických znaků losu, kromě těch velkých lopatovitých parohů. Ten ohrnutý horní red, to je trochu podobné skoro jako u žiraf, ale jak tady Čestmír říkal, že díky tomu nebo kvůli tomu los nemůže spásat trávu, je to tak?
No určitě to tak je. Když tady jsme u toho připodobnění zvířat, já si myslím, že los, kdybychom měli najít nějaké podobné zvíře, tak bude spíš podobný koňovi z takových těch zvířat, který známe.
Starokladrubskému, ta hlava tak vypadá trošku.
No a opravdu teda není schopen spásat travičku nízkou, jako to dokážou třeba ovce nebo kozy a díky tomu se specializoval zřejmě teda právě na toho okusovače. A když nemá po ruce nějaké ty své vrbičky, tak dokáže teda samozřejmě i škodit a dokáže škodit třeba na nějakých oplocenkách a díky tomu ho někdy naši lesáci třeba nemusí mít úplně rádi, když jim zničí oplocenku, kde se několik let starají o výsadbu, řekněme borovic nebo jedlí, tak ty on pak velmi rád zlikviduje, ale já doufám, že mu to prominou, nebo aspoň zatím mám zkušenost z lokality, že mu to jakž takž prominou. A
vzhledem k tomu, jak málo jich tady je, tak já bych řekla, že bychom mohli být velmi velkorysí v případě takovýchto nahodilých okusů. Já jsem byla velmi překvapená, když jsem se dočetla, že úplně první písemná zmínka v historii o losovi pochází z pera Gaia Julia Cezara, konkrétně z jeho zápisku o válce galské, kde se dopustil neuvěřitelného historického nesmyslu a omylu, který se prý ale poté dostali do středověkých bestiářů, protože tam popisoval, že při svých římských taženích narazili právě na řadu losů, což jsou prazvláštní zvířata, teď volně cituji Gaia Julia Cezara, která nemají klouby a proto musí spát ve stoje opřená o strom, a on tam ještě popisuje, jak jednoduché je ulovit losa, protože stačí podříznout ten strom a los spadne, a protože nemá ty klouby, tak už se nepostaví a je velmi jednoduché ho ulovit. Tak víme samozřejmě, že to tak není, nicméně řekněme si něco o zvyklostech losů, protože oni jsou i mezi těmi jelenovitými taková dosti zvláštní skupina. Mě velmi překvapilo, že když se dělali testy DNA, že jejich nejbližším příbuzným je srnec, ku podivu. Takže jaká jsou to vlastně zvířata, jak se chovají, v čem je jejich chování odlišné od jiných jelenovitých?
Tak nejvíce asi odlišná charakteristika je v tom, že žijí asi nejvíce skrytým životem. Nikdy nevytváří žádné větší skupiny, jsou to relativně samotáři. Ty jedinci se potkávají v podstatě jenom v době páření a potom samozřejmě žije matka se svým mládětem nějakou dobu, ale jinak vlastně vůbec netvoří žádné skupiny.
Ani páry?
Ani páry, jenom se vlastně potkají na tu dobu rozmnožování. Žijou vlastně samotářsky a netvoří žádné stáda, jako je možné vidět třeba u jelenů nebo právě u zmíněného srnce.
Jak je to s tím spaním, pane doktore? Tak nespí opření o strom, nebo možná, že ano, ale mohou vstát.
No, oni všichni jelenovití to mají s tím spaním trošku problematický, protože opravdu si příliš nepospí. Většinu doby jsou ve střehu, ale o strom se teda neopírají. No.
Tak zůstaňme u toho rodinného života nebo partnerského života. Vy jste říkal, že se potkávají tedy jenom v rámci říje. Ta sami samice, jak dlouho s ní potom zůstává to mládě, nebo kdy to mládě je poté vypuštěno jako polodospělý jedinec, nebo kdy ho ta samice odežene?
Samice s mládětem žije v podstatě celý rok, dá se říct.
A poté se to mládě odloučí samo, osamostatní? A...
Ne, je vyhnáno. Je vyhnáno tehdy, když už samice je v pokročilém stavu březosti s další generací, tak ta předchozí musí jít po svých a bývá potom vypuzena tak, že se z nich stane z takovýchto vypuzených tvorů právě ti bludní, kteří potom chodí do jiných krajin a když tam potkají patřičnou samici, tak tam založí nové rody, tak jako u nás. Ale všimli jsme si, že jsme se tady bavili o plavání losů, ale u toho Třeboňska tam asi příliš konkurovali kaprům, tak proto se vzdálili.
No, tam i možná vyhovoval ten terén, to je otázka, jak to vlastně tedy je, protože na Třeboňsku zase, já nevím, jestli je tolik podmáčených luk, jako tady, kde jsme teď.
No, vhodných lokalit je na Třeboňsku relativně dost. Vhodnost je výhodná i v tom, že je to v nižších polohách než je Šumava, takže vlastně pro ty losy to bylo možná ještě i zajímavější než ta Šumava.
Ale není tam ten klid.
No, teď záleží na tom, jaký klid máme na mysli, no, protože neklid způsobují jednak turisti a jednak samozřejmě i, řekněme, lovci. A já si myslím, že právě konec losa na Třeboňsku nebyl ani tak způsoben tím, že by se tam zvýšil turistický ruch, ale je to způsobeno určitým loveckým, nebo nechci říct přímo pytláckým tlakem na tyhle lokality a díky tomu právě los z Třeboňska velmi pravděpodobně vymizel. Z posledních let nejsou vlastně známý nějaký pozorování losa na Třeboňsku a zůstala právě už jenom ta populace tady na Šumavě.
Dopak ví, jak je to s losem, protože tady pan doktor říkal, že k nám přicházejí z Polska, ale já jsem se někde dočetl, že nejvíc losů, kteří k nám doputují, že pocházejí až z oblasti Kaliningradu. A jak známo, Kaliningrad je takovou enklávou, odkud k nám přicházeli i dříve nějací, kteří nás přišli obsazovat, tak jestli neměli náhodou nějaké jiné úkoly, aby obsadili tady jižní část republiky kolem Lipenského jezera.
Myslíte, že měli třeba ti samci v hřívě nějaké mikročipy a podobně? No, kdo ví?
Je to zajímavý nápad, ale úplně nevím, jestli to tak opravdu bylo. Nicméně ty severovýchodní lokality Polska mají samozřejmě nějaké kaliningradské oblasti relativně blízko, takže vyloučit se to samozřejmě nedá.
Když jsme ještě u toho, jak se los vlastně v naší přírodě chová, jaké má nepřátele? Má vůbec tady nějakého, kromě člověka, samozřejmě přirozeného predátora? A nebo v těch oblastech, z kterých pochází, jako je Skandinávie, tak tam asi nějaké šelmy, že ano, ale tady?
Tady přirozenýho predátora nemá, respektive ten predátor se sem na Šumavu možná pomalu vrací, protože potenciálním predátorem losa by mohl být vlk.
Navzdory té velikosti, protože to je opravdu dost velký kus, teda ti losy samci jsou příliš velcí, tedy to už se mně zdá velké soustojí na vlka.
No, domnívám se, že mladí tvorové losy zase až tak úplně velcí nejsou a na rozdíl od toho, že oni chodí jenom s tou matkou, zatímco vlci chodí třeba v početných skupinách rodinných. Tím pádem to není žádné překvapující zjištění, že vlci dokáží ulovit i větší tvora, než jsou sami.
Je to tak, no, nejčastější kořistí jsou samozřejmě mláďata a myslím si, že v extrémních zimních podmínkách samozřejmě, že vlčí smečka je schopná ulovit i dospělého jedince.
S kým se los naopak přátelí, můžeme-li to, tak to je to logicky v uvozovkách říci, má nějaké spřízněné duše v krajině, v přírodě.
Žádný druh, který by přátelil s losem, mě nějak úplně teď z hlavy nenapadá.
Mně napadá zoolog jeden.
Kromě vás, pane doktore, ano, tak vy jste tady hlavní přítel losů na Šumavě, to je pravda. Mimochodem, jak vidíte jejich budoucnost tady?
Samozřejmě se trošku obávám, protože s rostoucí turistikou los tady v těchto lokalitách má stále méně klidu, ale myslím si, že to si ještě stále svůj prostor tady dokáže najít. Trošku mám obavu, aby to nedopadlo jako na tom Třeboňsku, kde, jak jsem již zmiňoval, teda si myslím, že vlastně ten los byl vytlačen působností pytláků, tak i ze Šumavy samozřejmě nějaké náznaky podobných aktivit jsme měli v minulosti, tak doufám, že ale ten tlak nebude takový, že ta populace to ustojí a dokáže přežít.
Vy jste mluvil o těch fotopastech, tušíme, kolik se tady pohybuje teď losu, teď nemyslím v místě, kde stojíme my, ale vůbec na celé Šumavě. A jak by se dle vašeho zoologického odhadu za ideálních podmínek mohla ta populace rozrůst třeba během příštích 2 let?
Ta populace se dlouhodobě tady na Šumavě odhaduje na nějakých 20, maximálně 30 jedinců, není to příliš. A vlastně ty zmiňovaná mláďata, která jsou odehnány od matky, tak samozřejmě každý rok trošičku navýší tu populaci, ale upřímně řečeno, kapacita tady toho území není velká, takže vlastně ono se sem ani příliš dalších jedinců nevejde. A vlastně s tím souvisí i ten fakt, že vlastně čas od času nějaký jedinec se sebere a ze Šumavy pokračuje dál na jih, ať už do Bavorska nebo do Rakouska, kde nicméně netvoří žádné stálé populace, jako tady na Šumavě, bloudí krajinou a snaží se něco najít, ale dost často skončí buď někde pod koly aut, anebo zase bývá střelen, protože vlastně jak v Bavorsku, tak v Rakousku tohle zvíře není vedeno jako dlouhodobý obyvatel těchto zemí a díky tomu se může stát, že bývá zejména v Rakousku odstřeleno, i když teda i tady se začínají už, pokud vím, chystat nějaké úpravy, že i v těchto zemích, nebo v Bavorsku už je to chráněný živočich, ale v Rakousku, pokud vím, tak se na tom zatím jenom pracuje.
Tak Čestmíre, naše dnešní výprava za losem zatím nebyla korunována tím největším úspěchem, a to tím, že bychom losa spatřili, ale to já jsem tady upřímně řečeno ani neočekávala, to se poté podíváme tady s panem doktorem na ty záběry z těch fotopastí. Nicméně, co jsme zjistili a co jsme nevěděli předtím, než jsme se měli?
Tak zjistili jsme, že to, co jsme se dočetli, to znamená, že je zde losí populace, že se potvrdilo jednak těmi fotopastmi a jednak důvěryhodným sdělením našeho hosta dnešního pořadu. A to je, myslím, takové povzbuzení pro ochranu živáčků v přírodě, protože i tak velký jedinec, jako je los, pultunový kolos, se dokáže před náma tak dobře skrývat, že ho ani neuvidíme, i když jsme v jeho blízkosti třeba, tak vlastně upozorňuje, že ta příroda dokáže být k lidem daleko ohleduplnější, než jsou lidé k těm živočichům v přírodě. A to si musíme uvědomovat každým krokem.
Přesně tak. No a milí posluchači, blíží se zima, takže pokud náhodou budete projíždět Šumavou a losa uvidíte, berte to jako takový malý vánoční nebo zimní zázrak, protože při jeho plachosti je opravdu zázrak ho spatřit na vlastní oči. No a pokud ho přímo potkáte, tak chovejte se k losům hezky a ohleduplně, protože je jich málo a jak říkal tady pan doktor Šustr, byli bychom rádi, aby se ta jejich populace tady na Šumavě opět zvýšila. Já moc děkuji našim dnešním hlavním losím průvodcem, byl specialista na ně a muž, který o nich toho ví tady na Šumavě a nejen možná tady na Šumavě, ale také v České republice nejvíc, zoolog Pavel Šustr, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Byl tady za losy také Čestmír Klos.
Děkuji a těším se na další setkání.
A od mikrofonu se tady z oblasti poblíž Lipenského jezera, z osady, která se jmenuje Pasečná, loučí a naslyšenou příště těší Markéta Ševčíková.